Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Μας τα χτύπα. Αν και ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897, θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο Κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από τη δεύτερη επιστολή του Πέτρου, από το πρώτο κεφάλαιο. Κι έτσι είμαστε περισσότερο βέβαιοι για την αλήθεια του κηρύγματος των προφητών, που καλά κάνετε και το προσέχετε σαν φως που φέγγει στο σκοτάδι, ωσότου γλυκοχαράξει το πρωί και ανατύλει στις καρδιές σας ο αυγερινός. Πρώτα απ' όλα να ξέρετε καλά πως κανένας δεν μπορεί μόνος του να ερμηνεύσει τις προφητείες των γραφών. Γιατί καμιά προφητεία δεν προήλθε ποτέ από ανθρώπινο θέλημα, αλλά εμπνευσμένοι από το Άγιο Πνεύμα αξιώθηκαν Άγιοι άνθρωποι να μιλήσουν εκ μέρους του Θεού. Υπήρχαν όμως και ψευδοπροφήτες ανάμεσα στους Ισραηλίτες, όπως και ανάμεσά σας θα υπάρξουν ψευδοδιδάσκαλοι. Οι άνθρωποι αυτοί θα διασπείρουν στην κοινότητά σας αιρετικές διδασκαλίες που οδηγούν στην απώλεια και θα απαρνούνται τον Κύριο που τους ελευθέρωσε από την αμαρτία. Έτσι θα φέρνουν πάνω τους γρήγορα την καταστροφή.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικός στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Μελετούμε εδώ και καιρό τη δεύτερη επιστολή του Πέτρου και μας κάνει εντύπωση στο πρώτο κεφάλαιο η αναφορά του Πέτρου στη μεταμόρφωση του Ιησού Χριστού στα εδάφια 17 και 18 που είδαμε την προηγούμενη φορά. Γιατί είναι τόσο σημαντικά? Γιατί ο Απόστολος Πέτρος αναφέρεται σε αυτά? Η μεταμόρφωση του Ιησού Χριστού είναι μια μικρή εικόνα της Βασιλείας. Ο Μωυσής και ο Ηλίας εμφανίστηκαν εκεί μαζί με τον Χριστό. Ο Μωυσής αντιπροσωπεύει τον νόμο στην Παλιά Διαθήκη. Τι συζητούσαν λοιπόν? Συζητούσαν τον θάνατο του Ιησού Χριστού, την έξοδό του, το πέρασμά του από τον κόσμο στην παρουσία του Πατέρα. Αυτά είναι που έγραφαν στην Παλιά Διαθήκη και αυτά συζητούσαν στη μεταμόρφωση. Τρεις μαθητές ήταν παρόντες και παρακολούθησαν τη μεταμόρφωση. Αντιπροσωπεύουν τους Αγίους που βρίσκονται στη ζωή. Ο Μωυσής και ο Ηλίας αντιπροσωπεύουν τους νεκρούς Αγίους της Παλιάς Διαθήκης. Η Εκκλησία δεν υπήρχε τότε. Αλλά οι τρεις αυτοί μαθητές θα μπορούσαν να αποτελούν το ξεκίνημα του σώματος αυτών των πιστών, το οποίο σήμερα ονομάζουμε Εκκλησία. Θα μπορούσαν να είναι οι Απόστολοι. Έτσι η μεταμόρφωση μας δίνει μια μικρή εικόνα της Βασιλείας. Ο Σίμων Πέτρος ήταν μαζί με τον Ιησού στο βουνό της μεταμόρφωσης. Ήταν δηλαδή αυτό της μάρτυρας. Γι' αυτό και αναφέρεται σε αυτό το γεγονός. Στη συνέχεια λέει το εξής. Έτσι λοιπόν κηρύττουμε με περισσή βεβαιότητα τον προφητικό λόγο, στον οποίο καλά κάνετε που προσέχετε, σαν ένα λιχνάρι που φέγγει μέσα σε έναν κακοτράχαλο τόπο. Ωσότου η μέρα αρχίσει να ρίχνει το φως της και ο φωτοδότης ήλιος ανατείλει μέσα στις καρδιές σας. Έτσι λοιπόν, κηρύττουμε περισσή βεβαιότητα τον προφητικό λόγο. Δεν χρησιμοποιεί τον όρο προφητικό λόγο, δεν εννοεί απαραίτητα την πρόβλεψη για το μέλλον. Αν και κάτι τέτοιο συμπεριλαμβάνεται. Εννοεί όλο το λόγο του Θεού. Επειδή μιλά για την Αγία Γραφή, σαν τα λόγια αυτά να έχουν υποθεί από τον ίδιο το Θεό. Οι προφήτες δεν ήταν απλά μεταφορείς των λεγόμενων του Θεού. Αντίθετα, εξέφραζαν και τα δικά τους συναισθήματα και τις δικές τους σκέψεις. Όπως και να έχει, ο Θεός μπορούσε να διανύμει στον κόσμο το θέλημά του μέσω των ανθρώπων που έγραψαν τη βίβλο. Αυτό είναι το στοιχείο που κάνει το βιβλίο αυτό θαυμαστό. Βλέπετε, ο λόγος του Θεού δεν είναι μόνο θεϊκός, είναι και ανθρώπινος, πολύ ανθρώπινος. Είναι σαν τον Ιησού Χριστό που έχει τις δύο φύσεις, τη θεϊκή και την ανθρώπινη. Η βίβλος λοιπόν ασχολείται με την ανθρώπινη ζωή ακριβώς εδώ κάτω που ζούμε και κινούμαστε, εδώ όπου έχουμε τις υπάρξεις μας. Ο Θεός μιλά στον άνθρωπο σε μια γλώσσα που είναι κατανοητή σε αυτόν. Πολλοί άνθρωποι σκέφτονται, μακάρι να ήμουν μαζί με τον Πέτρο. Μακάρι να είχα ζήσει αυτά τα πράγματα. Φίλε μου, έχεις κάτι ακόμα καλύτερο. Έχεις το λόγο του Θεού. Θα μιλήσεις κατευθείαν στην καρδιά σου αν την ανοίξεις. Και αν είσαι έτοιμος να δεχθείς αυτά που λέει. Ο λόγος του Θεού είναι καλύτερος από το να ακούς και να βλέπεις τα πράγματα. Ένα λιχνάρι που φέγγει μέσα σε κακοτράχαλο τόπο. Ο λόγος του Θεού είναι φως, είναι μια λάμπα, μια πηγή φωτός, όπως και ο ήλιος στον ουρανό. Είναι μια φυγόκεντρος δύναμη. Όπως ο ήλιος παράγει φως, και αυτό μεταφέρεται σε όλο το σύμπαν, έτσι και ο λόγος του Θεού στέλνει φως και δύναμη. Είναι το μόνο ενυπόστατο υπερφυσικό πράγμα που έχουμε στον κόσμο σήμερα. Ο λόγος του Θεού είναι το μόνο φυσικό θαύμα που έχουμε από το Θεό τη στιγμή που ζούμε. Και αυτό θα ισχύει μέχρι να έρθει ο Ιησούς. Ωσότου η μέρα αρχίσει να ρίχνει το φως της και ο φωτοδότης ήλιος ανατείλει μέσα στις καρδιές μας. Ο Ιησούς αποκαλείται λαμπερός πρωινός αστέρας. Στο βιβλίο της Αποκάλυψης κεφάλαιο 22 και εδάφιο 16. Μέχρι λοιπόν να έρθει ο Ιησούς, ο λόγος του Θεού θα είναι φυγόκεντρος δύναμη που θα περιστρέφει τον κόσμο απομακρύνοντας τους ανθρώπους από το σύστημα αυτού του κόσμου, τοποθετώντας τους στην αγκαλιά του Θεού. Τι όμορφη εικόνα που είναι αυτή. Και συνεχίζει. Πρώτα απ' όλα όμως, να έχετε υπόψη σας τούτο το πράγμα, ότι καμιά προφητεία της Γραφής δεν μπορεί να εξηγηθεί από μόνη της χωρίς το φωτισμό του Πνεύματος. Ο Σίμων Πέτρος λέει ότι αυτό είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να γνωρίζουμε. Η γνώση λοιπόν αυτή δεν θα έρθει μόνο από το Λόγο του Θεού, ούτε μόνο από τα γεγονότα που θα μπορούν να επιβεβαιωθούν. Γιατί αν έχετε ειλικρινείς καρδιές θα μπορείτε να διαπιστώσετε αν τα γεγονότα είναι ακριβή ή όχι. Αλλά θα γνωρίσετε αυτά τα πράγματα επειδή το Άγιο Πνεύμα θα τα αποκαλύψει εσάς. Όπως προείπα, έχω ξεπεράσει το στάδιο που ήθελα ο Λόγος του Θεού να μου αποδειχθεί. Το Άγιο Πνεύμα έχει πλέον αποκαλύψει το Λόγο του Θεού στην καρδιά μου. Γνωρίζω ότι υπάρχει μια μεταμορφωτική δύναμη στο Λόγο του Θεού. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να γνωρίζουμε και τα γεγονότα τα οποία επιβεβαιώνονται από το Άγιο Πνεύμα το κάνουν αληθινό στις καρδιές μας. Ότι καμιά προφητεία της Γραφής δεν μπορεί να εξηγηθεί από μόνη της χωρίς το φωτισμό του Πνεύματος. Αυτό που λέει ο Πέτρος εδώ είναι ότι κανένα μέρος της Γραφής δεν πρέπει να ερμηνεύεται ανεξάρτητα από το υπόλοιπο των αναφορών στο ίδιο θέμα που έχουμε μέσα στο Λόγο του Θεού. Αυτός είναι ο λόγος που ανησυχώ και διαφωνώ με την ιδέα να παίρνουμε ένα εδάφιο από την Αγία Γραφή και να κτίζουμε ολόκληρο δόγμα πάνω σε αυτό το ένα εδάφιο. Αν ολόκληρη η Αγία Γραφή στο σύνολό της δεν επιβεβαιώνει το δόγμα αυτό, τότε φίλε μου, καλύτερα να δημιουργήσεις άλλη θεωρία. Άλλη σκέψη, άλλο δόγμα. Φέρνω στο μυαλό μου μια πολύ καλή απεικόνηση της διαφοράς του να υπέβεις ένα καλό, στέρεο, τετράτροχο όχημα και ένα μονόκυκλο. Αν έχετε δει ποτέ σας κάποιον να υπέβει να χρησιμοποιεί ένα μονόκυκλο, είναι αυτό που έχουν μία ρόδα, ένα μονόροδο ποδήλατο, θα παρακολουθήσει ότι συνεχώς περιστρέφεται. Γυρίζει και κινείται πάνω στον τροχό ώστε να διατηρήσει την ισορροπία του. Μια φορά είχα την εμπειρία να δω κάποιον να χρησιμοποιεί ένα αρκετά ψηλό μονόκυκλο, μονόροδο τέτοιο ποδήλατο, να πέφτει πάνω σε ένα όχημα. Πιστέψτε με, το πέσιμο ήταν πολύ άσχημο. Σκέφτηκα πόσες φορές πειραματιζόμαστε με κάποια πράγματα, ακόμα και χριστιανοί. Βασίζουμε το πιστεύω μας μόνο σε ένα εδάφιο. Φυσικά, έτσι οδηγούμαστε σε ατοπήματα. Αν είναι και πολύ όμορφο να έχουμε στο μυαλό μας ένα εδάφιο του Λόγου του Θεού, που λέει μια μεγάλη αλήθεια, αν δεν είναι πολύ πιο σίγουρο να έχουμε πολλά περισσότερα εδάφια να το στηρίζουν αυτό, 2 και 3 κτλ. Ο Σίμων Πέτρος μας λέει ότι κανένα εδάφιο της Αγίας Γραφής δεν πρέπει να ερμηνεύεται μόνο του. Χρειάζεται επιβεβαίωση απ' τα άλλα αποσπάσματα της Γραφής. Γιατί βέβαια, συνεχίζει, καμιά προφητεία δεν γίνεται ποτέ από ανθρώπινη πρωτοβουλία, αλλά από το Άγιο Πνεύμα, καθοδηγούμενοι μίλησαν Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Προφανώς αναφέρεται στις προφητείες της Παλιάς Διαθήκης. Δεν πραγματοποιήθηκαν με την ανθρώπινη πρωτοβουλία. Δηλαδή, ο Ισαΐας, για παράδειγμα, δεν κάθισε κάτω και είπε: θα γράψω ένα βιβλίο, γιατί χρειάζομαι χρήματα. Θα το στείλω στον εκδότη, θα μου στείλει την προκαταβολή και ύστερα θα εισπράξω τα δικαιώματα από αυτό. Αυτός είναι ο λόγος που πολλοί άνθρωποι γράφουν στην εποχή μας. Αλλά ο Ισαΐας σίγουρα δεν έγραψε γι' αυτό. Ακούστε τον Πέτρο τι λέει, γιατί βέβαια καμιά προφητεία δεν έγινε από ανθρώπινη πρωτοβουλία. Η προφητεία του Ισαΐα δεν ήταν κάτι που σκέφτηκε ο ίδιος, αλλά από το Άγιο Πνεύμα καθοδηγούμενοι μίλησαν Άγιοι άνθρωποι του Θεού. Όταν λέει Άγιοι άνθρωποι, δεν εννοεί ότι οι συγγραφείς ήταν υπεράγιοι. Εννοεί ότι ήταν δημιουργημένοι για αυτό το σκοπό, ήταν ξεχωριστοί. Αν είσαι Άγιος Χριστιανός, αυτό σημαίνει ότι έχεις δημιουργηθεί για να χρησιμοποιηθείς από τον Ιησού Χριστό. Άγιος σημαίνει κατάλληλος προς χρήση, ξεχωριστός. Μερικές φορές, Άγιοι νομίζουμε είναι ότι αυτοί που αγίασαν. Όχι, Άγιοι είναι όλοι οι πιστοί, όλοι οι χριστιανοί. Αλλά από το Άγιο Πνεύμα καθοδηγούμενοι, συνεχίζει ο Απόστολος. Αυτό είναι ένα υπέροχο σχήμα λόγου. Πολλές φορές βλέπουμε να χρησιμοποιείται η εικόνα ενός πλοίου, το οποίο ταξιδεύει. Ο άνεμος φυσά στα πανιά, τα φουσκώνει και έτσι κινείται το καράβι. Με αυτόν τον τρόπο το Άγιο Πνεύμα κίνησε αυτούς τους ανθρώπους. Τώρα ας φέρουμε ξανά στο μυαλό μας ότι αυτό είναι το κύκνιο άσμα του Πέτρου. Όπως είδαμε και το κύκνιο άσμα του Παύλου, που δίνει έμφαση στο Λόγο του Θεού κατά τις ημέρες της αποστασίας που έρχεται. Σας θυμίζω ότι ο Παύλος στο δικό του κύκνιο άσμα έγραψε: όλη η γραφή είναι θεόπνευστη. Και εδώ έχουμε την ίδια κεντρική ιδέα. Είναι θαυμάσιο το πόσο ο Θεός μπορεί να χρησιμοποιήσει τον κάθε άνθρωπο, χωρίς να αλλάξει το στυλ του, χωρίς να αλλάξει κάτι από την προσωπικότητά του, για να περάσει έτσι το μήνυμα στον κόσμο. Ενώ ο Απόστολος Παύλος έγραφε πολύ όμορφα την ελληνική γλώσσα, ο Απόστολος Πέτρος, μιας και ήταν ψαράς, και τα ελληνικά ήταν η δεύτερη του γλώσσα, έγραψε σε πολύ φτωχά ελληνικά. Ο Θεός χρησιμοποίησε αυτούς τους ανθρώπους για να πει ακριβώς αυτά που ήθελε. Αν μιλούσε ξανά σήμερα ο Θεός από τον ουρανό, θα έπρεπε να επαναλάβει τον εαυτό του, επειδή ό,τι είχε να πει στην ανθρωπότητα, τα έχει ήδη πει. Ο Θεός μετέδωσε το λόγο του σε μας μέσω ανθρώπων με διαφορετικές προσωπικότητες και ικανότητες. Γι' αυτό το λόγο αποκαλώ αυτό το βιβλίο ανθρώπινο και θεϊκό. Ο γραπτός λόγος όμως, όπως και ο Ιησούς, ο ζωντανός λόγος είναι συγχρόνως ανθρώπινη και θεϊκή. Ο Κύριος Ιησούς μπορούσε να θρηνήσει πάνω από ένα τάφο, μπορούσε όμως και να αναστήσει τους νεκρούς. Χρειαζόταν να καθίσει κάτω επειδή ήταν κουρασμένος και διψασμένος, αλλά μπορούσε επίσης να δώσει νερό στο φτωχό αμαρτωλό. Κοιμόταν μέσα στο πλοίο, αλλά μπορούσε επίσης να καταλαγιάσει την καταιγίδα. Ήταν άνθρωπος αλλά και Θεός. Έτσι και η Γραφή είναι ανθρώπινη και θεϊκή. Ο Σίμων Πέτρος μας λέει ότι έχουμε ένα σίγουρο λόγο προφητείας. Θέτει ένα βράχο σιγουριάς κάτω από τα πόδια μας. Η Γραφή είναι κάτι στο οποίο μπορούμε να στηριζόμαστε. Χωρίς καμιά αμφιβολία, ο Λόγος του Θεού έχει δεχθεί πάρα πολλές επιθέσεις. Αν ο εχθρός μπορεί να διαλύσει το θεμέλιο, τότε μόνο το κτίσμα θα καταρρεύσει. Και αυτό προσπαθεί να κάνει. Δεν έχει κανένα νόημα για κάποιον ποιμένα να κηρύττει από τον άβωνα, δείχνοντας ότι δεν πιστεύει ότι η Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού. Αυτό κατά την κρίση μου είναι πολύ ανόητο. Είναι σαν να προσπαθείς να πριονίσεις το κλαδί που πάνω στο οποίο κάθεσαι. Φίλοι μου, η Αγία Γραφή είναι το στέρεο θεμέλιο στο οποίο πάνω στηρίζεται η πίστη μας. Έχω πάρει αρκετές φορές στην Ακρόπολη και έχω παρατηρήσει ιδιαίτερα τον Παρθενώνα. Πήγα πολλές φορές για να είμαι σίγουρος για την εξής δήλωση. Δεν υπάρχουν παράλληλες ούτε ευθείες γραμμές σε αυτό το μέρος. Οι αρχαίοι Έλληνες γνώριζαν καλά ότι το ανθρώπινο μάτι ποτέ δεν βλέπει μια ευθεία σαν να είναι ευθεία. Αυτός είναι ο λόγος που ο Θεός μας είπε να προχωράμε με την πίστη και όχι με την όραση, αλλά μόνο το Λόγο του Θεού. Μια από τις μεγαλύτερες αποδείξεις ότι η Αγία Γραφή είναι πραγματικά ο Λόγος του Θεού είναι οι εκπληρωμένες προφητείες. Όταν πρωτογράφτηκε η Γραφή, πάνω από τον τρίτο της ήταν προφητικό. Δεν πρέπει λοιπόν να αντιμετωπίζουμε τα λεγόμενες Αγίες Γραφείς σαν υποθέσεις ή σαν κάτι υπερφυσικό, εξαιτίας του γεγονότος ότι πολλά από αυτά που έχουν υποθεί έχουν κυριολεκτικά εκπληρωθεί. Όπως καλώς είπε κάποιος, η προφητεία είναι το καλούπι μέσα στο οποίο χύνεται η ιστορία. Οι εκπληρωμένες προφητείες είναι για μένα μιας μεγαλύτερης αποδείξης για την ακρίβεια και την αξιοπιστία της Γραφής. Για παράδειγμα, να σας πω μόνο ότι υπάρχουν 330 προφητείες στην Παλιά Διαθήκη που αφορούν τον πρώτο ερχομό του Χριστού και οι οποίες όλες εκπληρώθηκαν επακριβώς. Γιατί μιλούμε για τις προφητείες? Υποθέστε ότι έχω κάνει μια προφητεία που λέει ότι αύριο θα βρέξει. Φυσικά έχω 50% πιθανότητα να είμαι σωστός, επειδή μπορεί να βρέξει ή να μην βρέξει. Υποθέστε όμως ότι προσθέτω στην πρόβλεψή μου το εξής παράμετρο, την εξής παράμετρο. Θα ξεκινήσει αύριο να βρέχει στις 9 ακριβώς. Αυτός είναι ένας παράγοντας που κατεβάζει τις πιθανότητες πάρα πολύ. Δεν είμαι μαθηματικός, αλλά ο παράγοντας αυτός μπορεί να μειώσει κατά άλλο 5% τις πιθανότητες να είμαι σωστός. Τώρα υποθέστε ότι προσθέτω και μια ακόμα παράμετρο στην πρόβλεψή μου, ότι αύριο θα ξεκινήσει να βρέχει στις 9 και θα σταματήσει στις 2. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς μου, αυτό θα κατεβάσει την πιθανότητα της επιτυχίας μου πάρα πολύ. Και μπορούμε να προσθέτουμε παραμέτρους τέτοια συνέχεια, ώστε να γίνεται η πιθανότητα ελάχιστη να εκπληρωθεί αποτύχει. Φανταστείτε λοιπόν να φτάναμε να είχαμε 330 παραμέτρους. Δεν θα είχα την παραμικρή πιθανότητα επιτυχίας. Ο Λόγος του Θεού όμως, φίλοι μου, είναι ακριβής. Η Βίβλος μετακινήθηκε στην περιοχή της απόλυτης απιθανότητας. Και αυτό για μένα είναι τρανή απόδειξη ότι η Αγία Γραφή είναι ο Λόγος του Θεού. Στο δεύτερο κεφάλαιο της δεύτερης επιστολής του Πέτρου, το θέμα είναι η αποστασία, που αρχικά εμφανίστηκε με τους ψευδοπροφήτες. Είδαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο τη φυγόκεντρο δύναμη του φωτός του Ιησού Χριστού, το οποίο μακρύνει τους ανθρώπους από τον κόσμο αυτό και τους φέρνει κοντά στο Θεό. Τώρα ας μιλήσουμε για την κεντρομόλο δύναμη, δηλαδή τη δύναμη που σμπρώχνει τους ανθρώπους προς τον κόσμο. Είναι μια δύναμη βαρύτητας. Η δύναμη του κόσμου που οδηγεί τους ανθρώπους μακριά από το Λόγο του Θεού. Τις μέρες για τις οποίες μιλά ο Πέτρος, στο κεφάλαιο αυτό, είναι μέρες στις οποίες ζούμε και εμείς σήμερα. Προσέξτε τι λέει. Οπωσδήποτε όμως παρουσιάστηκαν και ψευδοπροφήτες ανάμεσα στο λαό, όπως θα παρουσιαστούν και ψευδοδιδάσκαλοι ανάμεσα σε εσάς, οι οποίοι θα παρεμβάλλουν καταστρεπτικές αιρέσεις και τον Κύριο που τους εξαγόρασε θα τον απαρνιούνται, προκαλώντας έτσι πολύ γρήγορα την καταστροφή τους. Ο Πέτρος γράφει στους Εβραίους χριστιανούς και ο λαός για τον οποίο μιλά είναι ο Ισραήλ. Παρουσιάστηκαν ψευδοπροφήτες στο λαό Ισραήλ, λέει ο Πέτρος, όπως θα παρουσιαστούν και ψευδοδιδάσκαλοι ανάμεσά σας, δηλαδή ανάμεσα στους πιστούς της Εκκλησίας. Υπήρχαν ψευδοπροφήτες στην Παλιά Διαθήκη, αλλά υπάρχουν και ψευδοπροφήτες σήμερα. Φίλοι μου, δεν χρειαζόμαστε να είμαστε ενήμεροι για αυτούς τους ψευδοπροφήτες. Δεν είναι αυτό το πρόβλημά μας. Κάθε άνθρωπος που προσπαθεί να κάνει προφητεία σήμερα, σύντομα θα αποδειχθεί ψεύτης. Δεν υπάρχει εμβολία γι' αυτό. Κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, κάποιος προέβλεψε ότι το τέλος του κόσμου θα ερχόταν στις 15 Σεπτεμβρίου του 1943. Όταν εκείνη η μέρα έφτασε, είχαν όλοι οι δημοσιογράφοι μαζευτεί έξω από το σπίτι του, του ανθρώπου αυτού, και περίμεναν. Βγήκε λοιπόν στο σπίτι του και παραδέχτηκε ότι είχε κάνει λάθος. Είπε ότι αντί αυτού μπορεί να συνέβαινε στις 15 Σεπτέμβρη του 1944. Αυτό που τελικά συνέβη ήταν να γελιοποιηθεί ο άνθρωπος αυτός από τους δημοσιογράφους και τις εφημερίδες. Φυσικά όταν γίνεται κάτι τέτοιο, δέχεται πλήγμα και το όνομα του Χριστού. Ο άνθρωπος αυτός εξαφανίστηκε από εκείνη την περιοχή. Δεν χρειάζεται να δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στους ψευδοπροφήτες. Αλλά αυτοί τους οποίους πρέπει να προσέχουμε είναι ψευδοδιδάσκαλοι. Πρέπει να ελέγχουμε όλους τους ψευδοδιδασκάλους. Ακόμα και εμάς. Σας παροτρύνω να ελέγχετε αυτά που ακούτε από εμάς, αν βασίζονται στο Λόγο του Θεού. Και με αυτήν την προτροπή, φίλοι μου, σας αποχαιρετώ, γιατί θα ξανάρθουμε στη μελέτη μας την επόμενη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.